Глава 9. Тогаш царицата на Сава чу глас за Соломона. Сакај ти да го искуша Соломона со гатанки, дојде во Јерусалим со многубројна придружба и со камили што носеа мириси, многу злато и бесцени камења. Откако дојде кај Соломона, поразговара со него за се што ѝ беше на срце. Соломон ѝ одговори на сите прашања, ништо не му беше скриено на Соломона, за да не би умеел да ѝ објасни. Кога царицата од Сава ги виде неговата мудрост, дворецо што го беше изградил, јадењата на неговиот стол, седењето на неговите слуги и дворници, отменоста на неговите прислужници и нивните облеки, неговите виноподнесувачи и неговите паленици кои ги принесуваше во Господовиот дом и застана с дивот. Тогаш му рече на царот: «Вистина е што чув за тебе и за твојата мудрост во својата земја, ама не сакав да верувам во тоа што се раскажува, додека не дојдов и видов со своите очи. И на вистина, не ми беше речено ни половина за твојата голема мудрост, го надмина гласот што го чув. Блази им на твоите луѓе и на твоите слуги, кои стојат пред тебе и ја слушаат твојата мудрост. Нека е благословен Господ твојот Бог, кому му омиле толку, па те поставил на својот престол, за да царуваш место Господа, својот Бог, зашто твојот Бог го љуби Израел, за да го одржи довека, и затоа те постави тебе за цар, за да правиш право и правда». Тогаш му даде на царот 120 златни таланти и многу мириси и бесцени камења. Никогаш веќе немаше такви благомириси, како што царицата од Сава му даде на царот Соломон. Хирамовите слуги, кои донесуваа злато од Офир со Соломоновите слуги, исто така донесоа сандалово дрво и скапоцени камења. Царот направи од тоа црвено дрво скали кон Господовиот дом и кон царскиот дом, и гуслиња и псалтири за певците. Никогаш порано не беа видени слични работи во јудејската земја. Царот Соломон и даде на царицата од Сава се што пожела и што посака, освен она што самата му го донесе на царот. Потоа таа тргна и со слугите си отиде во својата земја. Златото што му доаѓаше на Соломона секоја година беше тешко 666 златни таланти, освен она што доаѓаше од трговците и од патувачките продавачи. И сите арабјански цареви и земни управители му донесуваа злато и сребро на Соломон. Царот Соломон направи 200 штитови од ковано злато, за секој штит употреби 600 шекели ковано злато и направи 300 штитчиња од ковано злато, за секое штитче потроши 300 златни шекели. Царот ги стави на чување во куќата, наречена Ливанска гора. Царот направи голем престол од слонова коска и го обложи со чисто злато. Престолот имаше 6 скали и златно подножје составено со престолот и рачки од двете страни на престолот, а покрај рачките стоеа 2 лава. 12 лавови стоеа од двете страни на оние 6 скали. Такво нешто не беше изработено во ниједно царство. Сите садови од кои пиеше царот Соломон беа златни и сите посадки во куќата наречена Ливанска гора беа од чисто злато. Среброто беше сметано безвредно во Соломоновото време. Царевите бродови одеа од Тарсис со хирамовите слуги, се враќаа секоја трета година и допловуваа тарсиските бродови, донесувајќи злато и сребро, слонова коска, мајмуни и пауни. Така царот Соломон ги надмина со богатство и со мудрост сите земни цареви. Сите земни цареви имаа желба да го видат Соломона и да ја чујат мудроста што Бог му ја влеал во срцето. Секој му донесуваше подарок, сребрени и златни посадки, облеки, оружје и мириси, коњи и мазги од година во година. Соломон имаше 4000 конски јасли и бојни коли и 12000 конјаници кои ги распореди по градовите на бојните коли и кај царот во Јерусалим. Владееше над сите цареви од реката до филистејската земја и до египетската меѓа. Царот направи да има во Јерусалим сребро како камења, а кедрови дрва како диви смокви што растат во јудејската низина. Соломон довезуваше коњи од Египет и од сите земји. Другите Соломонови дела, од првите до последните, се запишани во книгата на пророкот Натан, во пророчкиот книжен свиток на силомњанецот Ахи и во пророчката беседа на гледачот Идо за Наватовиот син Јеровоам. Соломон владееше во Јерусалим над сиот Израел 40 години. Потоа почина кај татковците и го погребаа во градот на татка му Давида, а на негово место се зацари син му Ровоам.